Ĉu vi dum via verkado kreas neologismojn?
Mi ne kreas vortojn el nenio. Mi havas bezonon je vorto kaj mi serĉas. Se mi ne trovas, mi konstruas ĝin. Ekzemple, en mia lasta poemaro, miaj poemaroj tiam havas glosaron, aperas vorto kiel Alzheimero, tiu cerba malsano. Animacio estas tiu kreado kaj prezentado de desegnitaj moviĝantaj bildoj. Iu tretipa arbo de mia regiono Anzino, kiu en Nova Pivo havas la teruran vorton, pardonu nomon, Ilex Kverko. Do se tio estus franca arbo, ni jam havus la nomon de antaŭ jardekoj. Kaj tiel plu, ĉu ne? Ekzemple, ĉiuj el vi verŝajne konas la vorton libelo, estas tiu insekto, kiu troviĝas ĉe lagoj, riveroj, iom metalaj koloroj, tiuj flugiloj, iom helikoptereca, sed fakte ekzistas du specoj. Tiu libelo estas nomata en la angla lingvo dragonfly, mi ne scias kiel estas en la pola, sed ekzistas alia, kiu nomiĝas damselfly.
En la pola estas vaska.
Ambaŭ, ĉu? Ĉar tiu alia, ekzistas tiu alia insekto el la ordo odonatoj, simila al libelo, sed interalie pli eta, kun interdisaj okuloj kaj kun flugiloj vertikale falditaj dum ripozo. Mi bezonis paroli pri tiu insekto, kaj do mi uzis sciencan nomon en esperantigita formo, zigoptero. Ĉar mi bezonis paroli kaj pri libeloj kaj pri zigopteroj, mi ne povis eviti. Mi parolis ankaŭ pri zombioj en la poemo, do mi bezonis la vorton zombio, kiu ne estas en vortaroj. Kaj vere, ĝihado, ĝintoniko, iuj aliaj vortoj, nerdo estas multaj en Esperantujo. Persono konsiderata negative stranga, ekzemple ĉar manka je socia talento, tede studema aŭ obsedita pri nekutima okupo aŭ hobio, kaj sume impresanta stulte, malloge aŭ ĝenule. Tiaj vortoj ekzistas en ĉiu lingvo, do mi uzas la vorton buildingo, ĉar por mi konstruaĵo ĉio estas konstruaĵo. Ponto estas konstruaĵo, tunelo estas konstruaĵo, sed por paroli specife pri tiuj pluretaĝaj konstruaĵoj en urboj, el kiuj konsistas granda parto de mia vivo, mi uzas buildingo, sed tiun vorton lanĉis ne mi, sed japanaj poetoj en la 70-aj jaroj en Esperanto.
Kiu plej forte influis vin en la esperantista literaturo? Temas pri historio de esperanta literaturo.
Estis multaj influoj, sed kompreneble mi ricevis influojn ankaŭ el ne-esperantistaj aŭtoroj. Mi havas poemon pri tiu demando kun ĉiuj detaloj, sed mi ne legos ĝin nun por ne tedi vin. Sed stile mi estis tre influita de la tradukoj de Fernando de Diego, kiu uzis tre naturan lingvon, tre fluan kaj kun sama riĉeco de vortoj. En originala poezio mi sentas min daŭriganto de la plej gravaj poetoj en Esperanto, ĉu ne? Kalocsai, Old, sed mi sentas apartan ligitecon pense laŭ la ideoj, ĉar mi pensas ke mi estas ekzististo, ekzistadisto, kun Baldur Ragnarsson, la islanda poeto, kaj kun la sudafrika Edwin de Kock. Kaj proze, kvankam mi ne verkis proze multe, bone, mi verkis rakontojn kaj tiel plu, kaj kvankam mi tute ne sekvis lian stilon, mi tre admiras la romanon La litomisla tombejo de Karolo Pitch, kiu estas verkita en iu fantazia dialekto de Esperanto. Tiun mi ne rekomendu sekvi, ĉar li havas amason da strangaj latinaĵoj. Do ne temas pri vortoj por novaj aferoj, sed ankaŭ pri vortoj por tute normalaj aferoj, eĉ por prepozicioj kaj tiel plu. Sed tamen tiu romano estas tre bona legaĵo, kaj mi admiras, ke li sukcesis paroli pri la homa vivo, pri sia vivo de strangulo, ĉar li estis nerdo, li estis nerdego, vere. Li verkis tiel vive, ke mi envias tion, mi ŝatus atingi tian nivelon en mia verkado. Sed kompreneble mi verkas aliajn aferojn kaj en alia stilo kaj kun aliaj ambicioj.
Jes, kaj kio plej forte impresis vin? Influo estas influo, kaj impreso estas impreso, kiam mi legis ekzemple poemojn de Szymborska laste esperantigitaj, ĉu ne? Do kelkaj impresis min. Do kio plej forte impresis vin en esperanta literaturo ĝis nun, se vi havas tiun ion?
tre impresis min sia tempe la romano sed nur fragmento de Trevor Steele pri la coloniado de Australio kai la rilato interrazia menso europezza kai la animisma magia pensado de la indigenoi mi tre simpligas en poemo de Utnoa estas parto kiam la protagonisto iel fluge iras al planedo kiu estas kiel unu el la inferoj de Dante en la Dia Komedio, do anstataŭ malsupreniri aŭ descendi al la infero, ili suprenflugas aŭ ascendas al tia infera planedo, kaj tio estis tre tre frapa. Kaj estas kelkaj poemoj kiuj tre impresis min, poemoj de Gaston Varengien, de Maura, ĉu ne estis lia pseŭdonomo pri la hispana milito. Mi ne scias, estas diversaj verkoj, sed ĝuste nun vi trafis min iom senatende. Mi devus fari esploron en mia kapo por trovi pli precizajn referencojn. Ah, momenton, mi devas mencii ke mi estis tre forte impresita de cantoi de Anteo, poemaro de nia cina poeto frato Mao Zifu, kiu estas ege impresa poemaro, vivo plena, vibro plena, mi verkis recenzion pri gi, kai cetere kun tre abunda vortostoko, au dank al tio ke li estas cino. Li ne estas tiu teoria cino pri kiu ĉiam parolas Renato Corsetti, sed efektiva cina poeto en Esperanto.
Ĝuon aŭ trankvilecon vi sentas, kiam vi verkos ian poemon kaj legas ĝin. Kion vi sentas?
Mi ne same kontentas pri ĉiuj miaj verkoj, ĉu pri unuopaj poemoj, ĉu pri tutaj libroj. Mi verkas pro bezono verki. Sed estas vero ke mi havas periodojn kaj nun en la kongreso mi jam verkis kelkajn poemojn, ĉar iel la Esperanta etoso devigas min verki aŭ faciligas la verkadon. En aliaj momentoj mi estas enŝaltita al la verkmodo kaj mi kvazaŭ aŭtomate verkas poemojn, kaj mi sentas tiun bezonon, kaj kiam mi fine verkas ion, tio estas trankviligo, ĉu ne? Jes, tio estas malstreĉiĝo. Se krome la rezulto estas bona aŭ tre bona laŭ mia subjektiva opinio, mi vere sentas kontenton, ĝuon, ke mi finis bone la aferon. Estas iom simile al man-artaĵoj, ceramikaĵoj aŭ kio ajn. Vi finas la aferon, vi rigardas ĝin de ĉiuj flankoj kaj vi diras: jes, ronde perfekta, pardonu la malmodestecon, sed en tiu momento vi pensas: mi trafis. Povas okazi ke ne, ke ĝi ne estas tiel bona, sed vi ne sukcesas fari pli bone, do ne gravas. Aŭ monatojn poste eble ŝanĝiĝas via propra percepto de tiuj verkoj kaj vi: ah, diable, mi povus fari alimaniere. Sed oni ne povas esti perfektisto. En iu momento vi devas tranĉi la umbilikan ŝnuron kaj ĵeti la poemon en la mondon kaj ke ĝi vivu sian vivon. Do mi ne estas tre reviziema persono, mi kutimas verki unutire, se eblus mi tuj publikigus, sed mi kolektas aferojn ĝis fine estas kompleto por unu libro, kaj poste mi preskaŭ neniam korektas ion ajn.
Ĉu tio ne estas ĉambro, en kiu vi kaŝas vin, tute alia ol la mondo, kiu ĉirkaŭas vin?
Ĉu mi kaŝas min? Fakte mi elmetas min, ĉar multaj aferoj kiujn mi rakontas al la mondo, sed malmultaj homoj legas tion. Tiu, kiu volas legi atente, povas tion fari, kaj eble li povas trovi aferojn pri mi, kiuj ne estas kaŝitaj. Mi montras ilin, sed mi eble montras ilin en neevidenta maniero. Kelkaj poemoj estas verkitaj iom kripte, do eble se mi verkas pri insekto aŭ pri ruinoj de urbo sub la sablo aŭ pri iu kosma katastrofo aŭ pri murdo, eble mi verkas pri ni homoj aŭ pri mi konkrete. Kaj foje mi faras tion terapie, ĉar kiel mi diras, mi sentas bezonon paroli pri aferoj, do mi liberiĝas de tiu ŝarĝo, de tiu premo. Do tiusence mi ne enfermiĝas. Mi pensas ke estas male, mi prezentas min aŭ mi prezentas tiujn demandojn al la mondo, sed mi ne scias, ĉu la ĝusta publiko aperas nun, aperos post dudek jaroj, aŭ eble iu frenezulo legos ilin post mia morto, tion mi ne povas diveni.
Trovu ni iun hazardan poemon ĉi tie, legu ĝin, prezentu al la publiko kaj rakontu pri ĝi.
Tute hazardan. Bone. Jes. Ni povus entrepreni recreon del socio, capitalism abolon, eraon novan lanci. Mi povus fine verci romanon au voyaggi al Andoi, al Saharo, al Arcto, Antarctio. Ni povus iam aceti dometon celamaro, sur campo au sur monto, porciam emerite, la Zeusoi nin premios au punos laumerite. Mi povus renascigi comence de la iaro. Ni povus jui cune, libere fructe usi elanon energion caiemoin. Oni povus acusi justan mondon en quiu homoi trovus tempon por reciproque sin ami caiamusi. Mi povus kai ni povus, sed cio estas farso, super la horizonto ete trem ruge marso.
Ni povus. To ŝajne klare, ne necesas interpreti.
Ĉi tiu poemo ankoraŭ emocias min. Estas tiu ribelo kontraŭ la merda mondo en kiu ni vivas, kiu povus esti tiel bona je individua skalo. Mi kun vi, aŭ ili tri, aŭ ni ĉiuj. Kai tamen ne, ĉu ne? Kai nia vivo de homoj estas tia, kai marso briletas, ĉu ne? La alia poemo estas tute alispeca, ĝi titoliĝas "Al drink botelo". El vi ho potenza sen corca botelo, uiego festenon reganta. El vi flua fonto de medo cae elo, cae fonto de vino constanta. El vi cium ciui regale presentas, se ciui egale en gorgio vin sentas, el vi ciu versas, el vi ciu putas, hodiau ni glutas.
Do, estas satiro, cune, de prezo sub la verda standarto. Cion vi pensas pri Zamenhof, pri Esperanto movado?
Mi havas poemon pri Zamenhof, ne en ĉi tiu poemaro, kiu titoliĝas Lazaro, kaj tie mi diras multajn aferojn pri li, ĉar por mi li estis ne majstro, sed homo. Kaj mi ne ŝatas, same kiel li ne ŝatis, ke oni faras lin majstro. Do li estis iom freneza, li estis nerdo en sia epoko, li havis absolute frenezan ideon krei lingvon por solvi problemojn de la homaro, kiun li ne solvis. Tamen tiu lingvo komencis vivi per si mem, kaj jen ni estas ĉi tie, ĉu ne? Kaj tio estis mirinda, li estis tre talenta, tre inteligenta, kaj li estis artisto, ĉar la lingvo estis tre arte kreita, jam de la komenco estis poemoj en Esperanto, eĉ de pli frue, ĉar estis poemoj jam en pra-Esperanto, kaj ĝi estas lingvo tre taŭga por beletro, danke al li. Do mi ŝatas imagi lin kiam li estis tre juna, ĉu kiam li estis junulo, juna viro, jam vestita kiel matura viro, sed kiu fumis kiel kamentubo, li havis ŝajne iom ne tute modelan prononcadon, aŭ eĉ pli frue kiam li kreis lingue universala kaj praktikis ĝin kun la gimnazianoj. Do tiun Zamenhofon, tiun Lazaron, mi ŝatas imagi, ĉu ne? Li verŝajne estis bona ulo, kaj en tiu senco li plaĉas al mi. Mi ne dirus ke mi admiras lin. Ebe mi admiras partojn de li, sed ne la tuton, ĉu ne? Tiu tuta afero pri hilelismo, homaranismo, laŭ mia gusto li estis tro ligita al religieca pensmaniero, kiu por mi estas tute fremda. Sed kiel homo, jes, li plaĉas al mi.
Kaj la Esperanta movado?
Bone, mi verkis multajn poemojn pri Esperanto. Do, estas unu poemo en tri partoj, ĝi titoliĝas "Esplorinda fenomeno". Do, mi legos tion al vi. La afero Esperanto estas kolektiva mensogo komparebla kun la tri magoj aŭ la julbarbul. Tamen ĉiokaze adoltoj ne al infanoj opmensogas, sed al si mem kaj unuj al aliaj. Mensogo kaj afero blankaj kaj nenocaj, ĝenerale kvankam jen kaj jen, ekstravagancoj, tedo aŭ venen elstaras. Unua parto nun sekvas dua parto. Ju pli universalas la kongreso, des pli ĝi iĝas ne rutin sed rito, quiun maleblas pruvi au dementi, char gi credanton portas vivo done. Cai tria parto, congresso ciuiara rito, slogano ciuhora mantro, diserto ciu agia dev. Tio esas demando por la homoi, ancau por mi mem. Mi ciam sentas latenton cabei, sed mi neniam cabeas, mi neniam disertas, sed mi sentas latenton.
Poesia estas tre impresa. Vi rajtas kiel ĉiuj intervjuantoj saluti viajn geamikojn kaj mesaĝi ion por esperantistoj en la mondo, kiu aŭskultas nun nian intervjuon.
Kompreneble, mi salutas ĉiujn aŭskultantojn. Mi transdonas al vi fortan brakumon kaj kisojn laŭ via prefero. Mi ŝatus fini per poemo, kiu espereble plaĉos al vi kaj parolos al vi pri mi. Ĉu bone? Ĉu tio eblas?
Do, estas via mesaĝo.
Bonege. Kai porque vividu che mi vercas anca con rimoi. Mi estas poeto del naturo, de la obscuro kai la claroscuro, de la paseo kai de la futuro, de Jupitero, Marso kai Mercuro. Poeto del libero kai plezuro, de ludo i lingua i de la calemburo, del verso sen mesuro kai poluro, de la ne existanta e culturo. Poeto del cranio, del femuro, del lupo, del vulturo, del vipuro, de Helsinco, Cairo, Singapuro. Poeto del mensogo cae censuro, de la militoi cae de la torturo. Mi estas poeto del naturo. Do, sanon cae poesion al vi ciui cae dankon al vi pro la interviuo.
En la provisora studio de Varsovia Vento parolis al vi Irek cae
Jorge Camacho.
Coran dankon.
Dankon, gis.
Mi longe ŝirmis vin kiel juvelon raran. Mia liber, vi ĉiam helpis min al fuĝo trans la mar. Iri for pur obstin, iri for ĝis la fin del vojoj de fortuno. Por pluki en sonĝar rozon de serenar sur la radio de luno. Mia liber, ĉar vintro amis min, ne plu obeis la min. Al vi liber, ja ĉion donis mi, kaj ĉiam kun obstin. Kiom suferis mi por akcepti de vi ĉiujn viajn postulojn. Jen mi en nova land, for de amiko band, por gajni vian fidon. Ja river, per vi venis la fin, e ĉiuj la kutimoj. Ja river, pro vi ĝuadis mi solecon ĝis kulmen. Vi ridetigis min, kiam ekis la fin de bela aventuro. Vi ecprotektis min, kiam kaŝiĝis mi por flegi miajn vundojn. Ja river, mi tamen lasis vin en nokto de decembro. Forlasis mi la vojon plej marĝenajn de ni du elektitajn. Kiam mi en sendiven per ligilo kaj ĉen iĝis mi senrezis, kaj perfidis vin jam por prizono de am un bela gardistin. Kaj perfidis vin jam por prizono de am un bela gardistin.
Parolas Jacques Ivar, vi auscultas nun radioprogramon Varsovia Vento.
Now the three, come on. 32 from
Dorkana budzi brulas, ven forte agas, kie fumo iras, se tute al oriente, kio signifas,
reteblovas vendan.
Iom da respect por podcasto ven plena, farita de irake ate am sen pena, libro noble de besto, gi perfecte vin vecas, se ciam je horo de. Sen fine rondele mi rimas, same al eterne mi respondu, che mi crimas, fairon interne pli forta ol de primo, cae se la savencas mi voyagiu al.
En la 274 numero de contacto, uno el autoroi estas muzikisto Guillaume, cae lia articolo ne racontas pri lia muzika agado au muziko generale, sed pri sen perforta comunicado. Kiel li electis tiun temon? Kiel li skribas, en 2010 mi malkovris ion, kio ŝanĝis mian vivon pli potence ol faris Esperanto 4 jarojn antaŭe. Do, kio estas senperforta komunikado? Ĝi estas procezo, kiu helpas ŝanĝi nian plej profundan manieron percepti la mondon, kaj elekti nian sintenon tiel, ke ni provu sperti pli harmonian kaj floriĝantan vivon kaj kontribui en pli ĝojigo de la mondo. Dum kelkaj religiemuloj kaj nereligiemuloj estas diskutantaj aŭ ne la demandon, ĉu obei jam kreitaj moralon aŭ mem decidi pri tio, kio bonas kaj kio malbonas, tiu procezo proponas vojon al campo trans la ideoj de bono kaj malbono, vojon al autenteco, responso kaj pacemo. Fakte ni ofte havas kutimon juĝi al si mem, al juloin kaj situacioin. Marshall Rosenberg, la usona klinika psikologo, kiu helpis solvi konfliktojn ene de familioj, inter kunlaborantoj, inter junularaj ĉirkaŭ urbaj klanoj, inter popoloj, asertis, ke ĉiu foje, kiam ni taksas, juĝas iun, ni tragedie esprimas peton aŭ dankon. Se juĝoj estas negativaj, ni nekonscie esprimas peton, kaj juĝojn malpliigas nian ŝancojn forigi nian malkontenton. Se niaj juĝoj estas pozitivaj, ni nekonscie esprimas dankon, kaj tiuj juĝoj ankaŭ ne helpas, ĉar ili malpliigas niajn ŝancojn denove sperti la saman kontenton. Marshall Rosenberg ankaŭ diris, ke malantaŭ ĉiu ago, eĉ se ĝi estas senefika, tragedia, perforta, abomena, estas provo plenumi bezonon. La ŝlosilo al senperforta komunikado estas celi konektiĝi al aliuloj aŭ si mem per la osobopo procezo, do la observo, sento, bezono kaj peto procezo. Interesiĝu pri kontakto, se vi volas scii pri kio detale temas kaj kiel uzi la scion en ĉiutaga vivo. Laŭ la ĉefredaktoro Hoĵner Pavinski, la artikolo estas tre instrua kaj leginte ĝin vi jam havos multajn elementojn necesajn por esti adepto de la senperforta komunikado. Li eĉ kuraĝas diri, ke ĝi estas praktike resuma manlibro pri la temo. Same mi opinias.
En la sama kontakto ankaŭ mi trovis taŭgan artikolon de Ria Nadia Kondo, kiu havas interesan titolon: La mono ŝanĝas homon. Temo, la unua ĵeto de okulo, tre ordinara kaj neniel nova, sed ĝuste, sed aŭskultu nur. Homoj ĉi tie ekscese deziras esti respektitaj, kaj ili kredas, ke riĉigi estas la unu sola rimedo por gajni respekton. Homo, kiu estas honesta kaj havas bonan karakteron, ne estas respektata, se li estas malriĉa. Certe, ankaŭ en aliaj landoj la homoj aspiras honoron, monon kaj altan socian rangon, sed mi sentas, ke en Pakistano oni havas nur unu celon, kaj ĝi estas gajni monon. Ĉu nur en Pakistano estas tie? Ĝuste. Interesiĝu pri tiu rakonto de Rie, char credu ci estas fascina. Ciu ripeti che pli multe vi exios posedonte tiun contacten?
Lingvo lernado fronte alla curtezo della vivo. Cion vi faras, carulo? Mia Dio! Li forlasis nin, forgetis nin, niam estas abonemai per nia patro, ho cia li adoptis nin, mal benita estu la tago de nia presado, eble morgau li piedbatos nin, eble morgau ni devos cedi locon alla nazilingvai libroi, ni ploru, camaradoi, por ni la montfido alvenis, ni estas arfiginta exempleroi, nur catastrofon ni povas attendi eg nun.
Ien la articolo de Paulo Silas, Brasilo, kiu ege placis al ni, se vi shatas ci pli multe, legu contacton. Bla bla bla.
En la provizora studio de Varsovia Vento, kiu nun tempe trovigas en audumar cones. Antau mia mikrofono.
Sofia Korodi.
Kai Petro Silva el Herzberg am Harz, la Esperanto urbo.
Do mia mikrofono signifas kompreneble mikrofonon de Varsovia Vento, kai mi estas irek vition bone scias, ĉar vi rekonas min pro voĉo. Kai ĉi tie ni babilis ĉe kukoj, ĉe Teo, kai akompanas nian babiladon ankaŭ alia mia ĉarma amiko.
Dankon, mi estas Vjesov Libner, ĝuste el Poznano. Kai ni ĝojas, ke mi povas gasti tiom da esperantistoj ĉi tie dum Arkoneso fama.
Kaj sen Wiesław ne estus Arkoneso, se tio estas aparta historio, kaj se vi ne vere scias pri kio temas, mi rekomendas al vi reveni al arkivejo kaj serĉi nomon Arkones kaj spekti filmon pri jubilea trideka Arkones, kiu estas en la reto, kaj vi ekscios pli da detaloj, sed ni ne pri tio hodiaŭ, pri dekjar iĝo, ĉar dekjar iĝis nia Esperanta podcasto Varsovia Vento elsentoj, kaj ankaŭ dekjar iĝis Esperanta urbo, kaj pri tio mi demandos, ĉu vere dekjaroj?
Jes, fakte temas pri dekjara kunlaboro kun la urbo post tiu decido, ke la urba konsilio aldonis tiun kromnomon al la urbo oficiale, kaj ni Esperanto-centro en Herzberg fariĝis partneroj por esperantigi la urbon.
Ĉu la urba konsilantaro fieras pro tio?
Ni pensas, ke jes, do ni povas laŭ niaj eblecoj plenumi niajn ĉiutagajn, se oni rajtas diri, niajn hejmtaskojn laŭ niaj eblecoj, kaj ili estas tre kontentaj. Do estas multaj evoluoj sur multaj branĉoj. Do fakte ni jam agadas dum kvardek aŭ kvindek jaroj sur multaj kampoj. Ankaŭ tio helpas al la renomo de la urbo, al la disvastigo de Esperanto, kaj venas turistoj, venas ĵurnalistoj, kaj estas propagando kaj por la urbo kaj por la Esperanto-movado.
Reklamo.
Gepatroj, infanoj kaj aliaj esperantistoj, kaj ke estas vere plezuro, ke ĉirkaŭ si oni aŭdas homojn de ĉiuj aĝoj, kiuj parolas Esperanton. Plej frape estas, ke mi aŭdas, ke infanoj inter si parolas Esperanton.
Do estu bonvena en novjara renkontiĝo kaj ĝu la internacian kunvenon kaj festo kun ĉiuj partoprenanto el multaj landoj. Ĝis revido.
Varsovia vento, bla bla bla.